Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošlicu u Kulturne krugove. Želim vam Ana Vučković-Denčić. A u današnjim Kulturnim krugovima o zanimljivoj knjizi Pisma iz tamnice Branka Vukilića, kao i o kapitalnom izdanju Filmskog centra Srbije knjizi Kritički vodič kroz srpski film 2000-2017, koja će biti predstavljena večeras u knjižari Delfi. Govorit ćemo i o najprodavanijoj knjizi od početka godine u Sjedinjenim Američkim Državama, knjizi Majka Vulfa, Vatra i bes. Takođe, bit će reći i o Beogradskom festivalu igre koji je u toku, ali ćemo i najaviti premijeru predstave 90. Gorana Milenkovića u režiji Egona Savina u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ipak, današnju emisiju započinjemo najvažnijim događajem za našu kuću. Danas je u Kamenoj sali naša kuća obeležen dan radiodrame. Dodeljene su nagrade zaslužnim pojedincima i obelodanjeni rezultati konkursa za radiodramu, inače najstarijeg književnog konkursa u Srbiji. Izveštaj iz Kamene sale slušamo od Ranka Stojilovića.
Radio Beograd, dramski program.
24. marta 1929. godine počeo je redovni program beogradske stanice Radio AD, a istog dana je u studiju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti izvedena i radio adaptacija narodne pesme Đakon Stefan i dva anđela, prva srpska radiodrama. Dramski program Radio Beograda ovaj datum obeležava kao dan radiodrame i nagrađuje zaslužne stvaraoce plaketama i poveljama sa imenom Vitomira Bogića, možda prvog srpskog radioglumca, koji je tiradu o poljupcu Sirana de Beržeraka preneo eterom još u stanici Beograd Rakovica 5 godina ranije. Na značaj dramskog programa u istoriji i sistemu Radio Beograda prisutni je impozantnim brojkama podsjetio direktor Radio Beograda Milan Nedić.
Kada govorimo o autoritetu dramskog programa Radio Beograda, podsjetit ću vas da je dramski program napunio 42 godine i da je u fonoteci, odnosno na različitim nosačima zvuka, sačuvano 6000 radiodramskih ostvarenja i 1800 radiodrama za decu.
Milan Nedić je plaketu Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji uručio kompozitoru i profesoru Slobodanu Atanackoviću, dugogodišnjem glavnom uredniku muzičkog programa Radio Beograda, radiofonskom autoru i u dva mandata direktoru muzičke produkcije. Uporedo sa komponovanjem brojnih dela, za koje je višestruko nagrađivan, Atanacković je objavio i veliki broj teoretskih radova i muzičkih kritika. Njegova stvaralačka interesovanja obuhvataju različite žanrove od kamerne muzike preko instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih formi, a komponovao je i duhovnu muziku u tradiciji srpskog osmoglasnika, dok se u njegovom opusu nalaze i dečija, scenska i primenjena muzika. Kako i sam kaže, veliki broj njegovih kompozicija direktno je inspirisan radiofonskim ambijentom.
Ja lično dugujem veliku zahvalnost Radio Beogradu. Radio Beograd mi je dao sve. Fakultet muzičke umetnosti, tada Muzička akademija, dala mi je zvanje kompozitora iz klase profesora Milenka Živkovića. Tada je njegov asistent bio kasnije veliki srpski kompozitor Enrico Josif. Sve ostalo dao mi je Radio Beograd. Dao mi je mogućnost da koristim veliku diskoteku, veliku fonoteku, mogućnost da dođem do najnovijih kreacija svetskih kompozitora, poručujući ih preko sistema jugoslovenske radio difuzije. Dakle, Radio Beograd je ta akademija koja je mene učinila onim što sam danas.
Godišnju povelju za doprinos radiofoniji Vitomir Bogić dobio je dizajner zvuka Zoran Uzelac, koji je svojim znanjem i istančanim osjećajem za umjetničku kreaciju doprineo da radiofonska poema Veliki kamen, autorke Ivane Stefanović, dobije nagradu na prestižnom festivalu Pri Italija prošle godine. Akteri ovog radiofonskog ostvarenja, glumci Slobodan Beštić i Ana Sofrenović, dobitnici su plakete za najbolje žensko i muško glumačko ostvarenje u prethodnoj godini. Slušamo Anu Sofrenović.
Radio je predivan jedan medij koji je već, da kažem, u ovom dobu multimedija i tolike zagušujuće buke medijskog prostora ima jednu sad novu ulogu. Ulogu tišine, jer radio je nastao iz tišine, radio je zapravo bio prvi medij koji se pojavio. I to je ono što je divno, što se sad ponovo cijel neki krug vraća i sad u vreme takve buke on ponovo zauzima mesto tišine. Tako da je radio predivno mesto na tom nivou. Za mene kao glumicu još jedan izazov, naravno, jer nema lica. I onda me prosto nagoni da istražujem vokalne mogućnosti i šta s tim mogu da uradim.
I glumački portret Slobodana Beštića u velikoj meri obojen je radom u dramskom programu Radio Beograda.
Pa od početka karijere sam učestvovao u snimanju radiodrama i to se nekako u kontinuitetu, evo već skoro 30 godina. Meni je radio kao neka vrsta male glumačke radionice igre, gde se mi dolazimo zapravo, pošto se ne pripremamo mi ozbiljno kao u pozorištu sad, kao ne, dođeš i pročitaš tekst pred snimanje, to znači da moraš da budeš spreman na igru, na improvizaciju, da slušaš partnera, da reaguješ živo tog trenutka i to je neopisivo zadovoljstvo za glumca. To je moja najveća radost, a drugo što na radiju se uglavnom snimaju ozbiljna i kvalitetna dela, bude i zabavnih i ovakvih i onakvih, nekad manje uspešnih, ali u principu to je kvalitetan program koji malo ljudi sluša, ali ti ljudi koji ga slušaju, oni zaista predstavljaju neku vrstu elite. Opstaje i sa vrhunskim rezultatima, tako da sam presrećen.
Povelje za najboljeg mladog umetnika u protekloj godini pripala je Maši Pevac, koja je svojim talentom oživela brojne likove i u radiodrame pretočila različita prozna štiva. Na najstarijem književnom konkursu u kategoriji originalne radiodrame prvu nagradu dobio je Branislav Janković za radiodramu Dva neba. U kategoriji apstraktnog oblika radiofonije nagradu je dobio Uroš Ranković za predložak Poezija androida, a u kategoriji dramske minijature nagrada ide u ruke Aleksandra Petrovića. Tekstovi poslati na konkurs u kategorijama dokumentarne i dečije radiodrame nisu nagrađene.
Recimo i to da će profesor Slobodan Atanacković, kompozitor, nekadašnji glavni urednik muzičkog programa Radio Beograda i direktor muzičke produkcije, ovogodišnji dobitnik plakete Vitomir Bogić, našeg dramskog programa za izuzetan doprinos radiofoniji, sutra u 9 sati biti gost emisije Nevidljivi ljudi našeg kolege Ranka Stojilovića. Quand le monde est trop rond et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Tout marche distraitement et agité, le vent souffle, j'essuie encore de la poussière, ça ne tient pas la route. Apporte-moi un pot de lumière, cherche-moi bien que de l'amour je ne pars pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Viens me chercher, désormais ne m'écoute pas. Étrangère, jure que nous aurons une mauvaise réputation, jure que nous aurons d'autant et du courage, le monde en sous-main. Quand les yeux sont des épines, mémoire sans fleurs, quand il y a silence dans l'univers, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Alors que tu n'as
n'a plus de raison de rester, quand on n'a plus de raison de tendre le sang, ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher, m'apporter de nouvelles chansons. Prouve-moi bien que nous ne serons là pour personne. Je jure que nous aurons une mauvaise réputation. Je jure que nous aurons l'envie de personne. Lorsque tout me touche, pour l'amour, c'est vrai que je piétine.
Slušate Kulturne krugove. Sinoć je u galeriji RTS-a predstavljena knjiga Pisma iz tamnice, prepiska Branka Vukelića i njegove supruge Yoshiko Yamasaki od 1941. do 1945. godine. U Takovskoj 10 bio je Dejan Vojvodić.
Knjiga Prepiska iz tamnice u osnovi predstavlja skupljenu prepisku od 300 pisama koju za vrijeme Drugog svjetskog rata razmenjuju sužanj Branko Vukelić i njegova supruga Yoshiko Yamasaki, nakon njegovog hapšenja pod optužbom da je saradnik Sovjetske obavještajne službe. Ipak, po svemu što ta prepiska obuhvata prema riječima književnika Vuleta Žurića, ona je prvenstveno dokaz da su život i literatura neodvojivi, ali i nesvakidašnje svjedočanstvo o veri u jednu ideju i moralni kodeks. RTS izdavaštvo ovom knjigom nastavlja praksu objavljivanja publikacija o našim ljudima u svijetu. A u ime ovog izdavača slušamo odgovornog urednika Dragana Inčića.
Ono što je meni kao izdavaču koji volim ovakve knjige zanimljivo, to je uloga knjige u tom životu zatvoreničkom, u tamničanom. Znači, najviše se razgovara o knjigama, supružnici jedno drugom daju knjige i knjiga je... Tu su komentari o tome šta se čita, šta dete treba da čita. I u tom smislu rekao bih, pored svega ovog što rečem, da je ovo lekovita knjiga. I zbog toga što će ona verovatno, postoji ona teorija, to se zove biblioterapija, da lečenje knjigom. Ova sigurno, knjiga čitaocima će sigurno doprineti da se razviju empatiju prema drugima, definitivno, jer je toliko emocije u njoj da je to izbija gotovo iz svakog reda. Branko je počeo da piše na engleskom jeziku, on je znao japanski da govori, nije znao da piše. U tamnici je naučio da piše. I onda su rasprave oko toga kako se piše. Greške u jednom malom potezu stvaraju velike, da kažem, goleme razlike između značenju reči.
Pored Žurića i Inđića na promociji se obratio i istoričar Nobuhiro Shiba, koji je prisutne upoznao sa detaljima doseljavanja Branka Vukelića u Japan i upoznavanja sa Yoshiko Yamasaki, 30. godina prošlog vijeka. Knjigu je sa japanskog preveo Hiroshi Yamasaki Vukelić, sin Branka Vukelića i Yoshiko Yamasaki, koji govori o tome kako je došlo do objavljivanja ovih pisama, a prije svega o ulozi svoje majke Yoshiko.
Ona se vrlo teško odlučila za objavljivanje tih pisama, pošto se radi o intimnom prepiskom. Pominja se mnoge ličnosti koje su još u životu, a moglo je da dođu do nekih nesporazuma i tako dalje. Međutim, ja sam kasnije insistirao da obnovi to izdanje i dao sam ime u prevod Branko Vukelić Pisma iz tamnice. Naravno, to je japanski bio. I jedva sam je nagovorio da pristane na ponovno izdanje. I od tada sam imao želju da to prevedem na, na srpski i da objavim ovde. Međutim, situacija je takva u Srbiji da nema izdavačka kuća koja bi prihvatila takav jedan materijal i meni je jako drago što je RTS izdavaštvo pokazalo razmevanje za takvu literaturu.
Nakon razgovora o knjizi usledila je projekcija dokumentarnog filma Moj slučaj Zorge, ljubav ne poznaje granice iz 1998. godine, u kom o svom životu govori supruga Branka Vukelića Yoshiko Yamasaki.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Minutima o filmu. Kritički vodič kroz srpski film od 2000. do 2017. godine, izdanje Filmskog centra Srbije, bit će promovisano večeras u 19 časova u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru. Autori ovog vodiča su Đorđe Bajić, Zoran Janković i Ivan Velisavljević, koji će u narednim minutima predstaviti ovo kapitalno izdanje. Prilog pripremila Nevena Matović.
Verovatno nema šanse da ovaj vodič pročitate u jednom dahu, previše je tu filmova i stilskih pravaca, no listat ćete ga zasigurno godinama, kaže u pogovoru kritičkog vodiča filmski kritičar Nenad Polimac. Izgleda da je to i bila namera autora. Slušate Đorđa Bajića.
Namera nam je bila da prikažemo kompletnu srpsku produkciju filmsku koja je u tom periodu nastajala. Obuhvaćeni su dugometražni igrani filmovi, 222 filma zapravo u tom periodu su bila prikazana i dva dugometražna animirana. I mi smo ih podelili po godinama i podelili smo ih unutar godina po datumima prikazivanja. Tako da postoji jedan praktično hronološki red kojim su filmovi dati.
O svojoj ulozi u ovom poslu govori Ivan Velisavljević.
Moj zadatak u stvari bio da pronosim misao Ante Peterlića i da insistiram na što strožoj filmološkoj analizi. Tako da je u stvari kritički pristup bio kombinacija vrlo objektivnog leksikonskog ili enciklopedijskog pristupa, strogo filmološkog svim filmovima. Dakle, to je bio jedan od najvažnijih principa kojim smo se vodili, ali tako da ne zanemarimo ni svoj subjektivni pristup. I imali smo, dakle, dva principa biranja filmova. Jedan princip je bio princip lutrije. Znači, vrlo smo demokratski odlučivali ko će o čemu da piše, ali onda je taj imao zadatak da se drži što objektivnijih kriterijuma vrednovanja, a preference su takođe igrale ulogu. Dakle, trudili smo se, koliko god je moguće, uprkos principu lutrije, da o filmovima piše onaj kome su se oni najviše dopali, i zahtev je bio zahtev ponovnog gledanja. Tako da smo sve filmove, iako smo mnogima, kao što ste rekli, već pisali i pišemo dugi niz godina, insistirali smo na tome da se svi filmovi pogledaju više od jednom.
I čujemo na kraju i trećeg autora, Zorana Jankovića.
Teško je izvući neki onako sveobuhvatan zaključak, ali ajde recimo da je srpski film opstao, znači u nekom obliku formalnom, gde film zaista ima oblik filma, ima minutažu i to. Stilski je jako teško ovde naći neku zajednički sadržatelj. S jedne strane imamo tu dominantnu težnju ka ispunjenju nekih očekivanja na nivou tema, motiva, a sa druge strane imamo i drugu ovu struju koja se opirala i koja kao ponornica se javljala od 2000 do 2018. filmu koji su nastajali ili na rubu sistema ili van sistema, ali onda imamo treću neku struju repertoarskih filmova koji najčešće nisu uspevali da ispune svoje taj neke repertoarske pretenzije i nisu ostvarili neke značajne rezultate na nivou učinka na blagajnama bioskopskim, pa je onda imamo tu priču o jednoj jako čudnom soju filmova koji su pravljeni da budu gledani, a nisu bili gledani, jer u nekom trenutku, a to je negde i koincidiralo sa 2001. drugom, srpska publika u srpskim bioskopima je počela da upadljivo okreće leđa srpskom filmu, i za razliku od 90. kada smo imali neku cifru od 100.000 i kusur gledalaca za te neke viđenje filmove, ovde sada pričamo da je 20.000 gledalaca u široj distribuciji jako povoljen rezultat.
Autori kritičkog vodiča kroz srpski film u utorak od 16 časova biće kod nas gosti Filmorame na Radio Beogradu 2.
Tanto non è l'amore che va via, vai vai, l'amore resta sveglio anche se tardi e piove, ma vai tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino, vai vai. Conosco queste sere senza te, lo solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati, ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. Asciuga il cuore, sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto d'uccello di te, soltanto un sonno di qui te. nascondo le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. Ma solo sai immaginare come un cieco e poi inciampare in due parole. A che serve poi parlare per spiegare? Intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. Non è l'amore che va via, il tempo sì ci ruba e poi ci asciuga, poi sorridimi ancora.
Časova 27 minuta. U današnjim kulturnim krugovima govorimo o najprodavanijoj knjizi od početka godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Knjiga novinara Michaela Wolfa Vatra i bes istovremeno je bestseller i u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Francuskoj i drugim zemljama. Više u prilogu Dragane Kovačević.
Samo dva meseca nakon objavljivanja u Americi pred nama je knjiga Majka Wolfa, Vatra i bes, Bela kuća pod Trumpovom upravom. Retko u ovoj emisiji govorimo o knjigama iz publicistike, ali reč je o insajderskoj priči nagrađivanog novinara Michaela Wolfa, koja donosi uverljivi i zaokružen opis prve godine rada nove američke vlasti. A ko je Mike Wolf? Mike Wolf je u svojoj karijeri osvojio brojna priznanja, uključujući dve nacionalne novinarske nagrade. Redovno piše kolumne za Guardian, US Today i tako dalje. Pre ove knjige napisao je još šest dela. Otkako je Donald Trump došao na čelo Sjedinjenih Američkih Država, ceo svet je postao svedok burnog, šokantnog, ali i nepredvidljivog predsjedničkog mandata, koji odražava neobuzdanost i žestinu karaktera čoveka izabranog za najmoćniju političku funkciju na svetu. Trumpovo predsjednikovanje, koliko god bude trajalo, stvorilo je prostor koji će pružiti mogućnost istinskim outsiderima. Sa Trumpom to tek počinje. A o knjizi Michaela Wolfa, Vatra i bes, govori glavni urednik u Čarobnoj knjizi, Borislav Pantić.
Početkom januara jedan ugledni novinar, Michael Wolf, je objavio, najavio, zapravo njegova izdavačka kuća je najavila da će objaviti knjigu o prvoj godini predsjednikovanja Donalda Trumpa i desilo se nešto što se nikada ranije nije desilo zapravo u istoriji, bar kad su predsjednici u pitanju. Donald Trump je, njegov advokat je tražio da se knjiga zabrani. E, i tu je zapravo ono desilo ono što što je u ljudskoj prirodi, kada nešto možda postane zabranjeno voće, to je onda su svi ljudi za njega zainteresovani. I knjiga je, izdavač nije podlegao pritiscima, objavio je knjigu u januaru i knjiga je preko noći postala veliki hit. Ono, međutim, što je bilo zanimljivo u vezi sa ovom knjigom jeste da je se ispostavilo zapravo da je ona nudila čitaocima upravo ono što je i tvrdio, što su izdavač i autor tvrdili da će čitaoci dobiti kada pročitaju knjigu. Knjiga je predstavljala koherentan i vrlo ubedljiv prikaz motiva, razloga i objašnjenja onoga što se dešavalo u prvim mesecima pre nego što je Donald Trump postao predsjednik i zatim u prvih godinu dana njegove predsjedničke vladavine. Michael Wolff, koji je autor ove knjige, imao je pristup u Belu kuću. Ispostavilo se da je on nekoliko meseci zaista mogao bukvalno da u Beloj kući da razgovara sa raznim ljudima. Zašto je to tako bilo? Bilo je tako zato što između ostalog u Beloj kući koju je Trump uspostavio nije baš postojala neka velika disciplina. I zapravo nije postojao ni neka posebna jasna hijerarhija. I jedan novinar koji je bio znatiželjan da vidi kako će stvari ići je imao priliku da razgovara sa desetinama ljudi o raznim stvarima koje su ga zanimale za predsjedničku kampanju. Mogao je da stvori vrlo lako jednu, ako je znao da prosto da vlada materiju, mogao da stvori jednu jasnu sliku o tome šta se dešava, a dodatna pomoć je bila ta što je, nakon što je Donald Trump otpustio Steve'a Bannona, Steve Bannon, kao njegov glavni strateg do tada, je bio spreman da zapravo odnosimo u Beloj kući govori vrlo otvoreno. I mi smo imali ovde u ovoj knjizi zapravo sadržano svedočanstvo ljudi iz najbližeg Trumpovog okruženja, za koje autor čak tvrdi da u mnogim slučajevima je zaista imao priliku da se uveri u verodostojnost, jer su ljudi sa različitih strana govorili zapravo iste stvari o određenim događajima u Beloj kući. Tako da smo mogli zapravo saznati nešto što možda s polja smo naslučivali ili možda nikad nismo naslučivali. Ja moram da kažem da ova knjiga, bez obzira što je autor, nakon što je ona objavljena i što je imao sukup sa Trumpom, jer Trump je tu vrlo oštro reagovao, autor je opet na to oštro reagovao, ja moram da kažem da ova knjiga nije pisana u besu prema Trumpu. Dakle, vi nemate osjećaj da je autor opsednut time da Trumpa ocrni. Čak u nekim određenim situacijama postoji određena simpatija koju on gaji prema njemu kao prema čoveku koji zapravo, što je osnovna teza ove priče, nije ni očekivao da će postati predsjednik.
Just another Eko.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Na, ti ta duša, na. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite hljeb. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
U kulturnim krugovima u narednim minutima govorimo o novom, uzbudljivom komadu debitanta Gorana Milenkovića. Komad se zove 90. Danas je u Narodnom pozorištu u Beogradu najavljena praizvedba komada 90. Gorana Milenkovića u adaptaciji i režiji Egona Savina. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Kada na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu 27. marta bude premijerno izveden komad 90. biće to praizvedba dramskog prvenca gotovo nepoznatog pisca Gorana Milenkovića, rođenog u Pirotu 1983. godine. Pisca sa čak tri komada koji će biti premijerno izvedena u roku od dve nedelje. Započinje sa premijerom komada 90. koji se postavlja na scenu nakon 6 godina zajedničkog truda pisca i reditelja da se to dogodi. Naime, Egon Savin je doneo komad u Narodno pozorište. Na današnjoj konferenciji za novinare Egon Savin je između ostalog rekao da je uveren da će Goran Milenković ostaviti dubok trag u narednim godinama. U svakom segmentu drame u prvi plan izbija crnohumornost i sarkazam, a istovremeno i sposobnost da dočara tragiku, rekao je Savin.
Ovi dana su me mnogo pitali o 90. stalno me pitaju za taj naslov. Mi smo do naslova kasnije došli kao i do mnogih rešenja u procesu. Goran i ja, nije zaista važno da pozorište upotrebljavamo da bismo izrekli svoje političke stavove. Naprotiv, ja stvarnost upotrebljavam kao materijal za stvaranje pozorišta, a ne obrnuto. Tako da 90. najturbulentniji period od Drugog svjetskog rata na ovamo, na ovim terenima, jeste svakako period koji je proizveo mnogo dramskih situacija i eto, to je ono što je nama važno i značajno, i u ovoj predstavi se taj period rata, mržnje, jednoumlja, turbofolka, ne znam, ogleda na jedan indirektan način, prelama se, reflektuje najtačnije na intimne sudbine žena, koje su majke, čerke, supruge, ljubavnice. Zapravo, kroz njihove sudbine mi otkrivamo dimenziju raspada našeg porodičnog života.
Sam pisac ima veliku tremu, ali je zahvalan pre svih Egonu Savinu.
Mi se ovdje bavimo krajem veka koji pitanje je da li uopšte je rodio ovaj sljedeći u koji smo ušli. Kao što su svi već napomenuli, mi imamo na sceni 5 žena, nema muškaraca. To je prvo pitanje koje se postavlja, gde je taj muškarac. I onda uđemo u svet gde ovaj, gledamo šta se desilo, gde su nestali muškarci tih 90-ih i ko će rađati. Mislim, kako ćemo rađati narod sad u ovom novom veku, zato što, ja bih rekao, nije više pitanje roda, podela na muškarci i na žene, nego mislim da smo došli u vreme gde imamo vođe i pokorne. Iz tog braka vidimo i sami da se ništa ne porađa.
Pet ženskih likova tumače Radmila Živković, Olga Odanović, Anastasija Mandić, Milica Gojković i Dragana Varagić, a mi slušamo Olgu Odanović.
Ima jedna rečenica koja mi sve vreme sad ovih zadnjih 2-3 dana ide kroz glavu. Jacu Popovića mnogo volim. I u ovoj beloj kafi u kojoj igram ima jedna rečenica koja je fantastična, koja kaže: naučit ću te kako se živi sa poniženjem u duši. E, tako nekako se ja osjećam ovde u ovom komadu, kako mi pristanemo na sve i kako smo nemoćni i nemamo snage, a puni smo nekog gneva i besa, a ne možemo ono, znate kad vam neko saseče, kad vam baca klipove u noge, a vi ne možete da koračate, kako ste nemoćni. Nisam sigurna da li svi mi iz ovog komada izađemo normalni na kraju i koliko smo oštećeni. Pa, mogu slobodno da kažem, mislim da je to i danas tako. Eto.
Autorsku ekipu čine i scenograf Vesna Popović, kostimograf Stefan Savković, dramaturg Slavko Milanović i kompozitor Bora Đorđević i Riblja Čorba. I da, za kraj, naziv prvobitni ovog komada je Laka nam zemlja.
I'll never let you go.
U toku je 15. Beogradski festival igre koji prati naša kritičarka Milica Cerović.
Na programu 15. Beogradskog festivala igre juče smo imali priliku da vidimo kompaniju Akaša Oderde, mladog engleskog savremenog igrača koji je uspeo da za svoju prvu produkciju Uzdizanje okupi trojicu izvanrednih koreografa današnjice, Akrama Kana, Sidi Larbi Šerkauija i Rasela Malifanta. Saradnja sa ovim vrhunskim umetnicima dovela je do stvaranja predstave Uzdizanje koja je sastavljena od 4 solo numere koje potpisuju gore pomenuti koreografi kao i sam Oderde. Sva 4 sola, koja su kreirana posebno za autora, posmatraju i bave se pokretom i telesnošću na vrlo različite i specifične načine. Jedina veza i zajednički imenitelj ovih komada jeste upotreba tradicionalnih indijskih plesnih tehnika katka i bharat natyama, po kojima je Akaš Oderde i poznat široj publici. Prvi solo, Narita, delo je Akaša Oderde i bavi se koreografskim istraživanjem suštinske ideje samog kretanja, energije i smisla pokreta u tehnici katka. Katka je ples savremene Indije koji uključuje brz rad nogu, prelepe fluidne pokrete ruku, kao i specifičnu gestikulaciju i brojne okrete. Sam naziv je potekao iz sanskrita i može se prevesti sa onaj koji priča priču. Narita, koja u prevodu znači čista igra, svedena je i ogoljena na sam pokret sa osnovnim svetlom i tradicionalnim kostimom, koji se posmata kroz dva osnovna elementa postojanja, muški i ženski. Ovaj koreografski postupak kombinuje u okviru jedinstvene koreografije snagu, oštrinu i brzinu sa nežnošću, fluidnošću i zanimljivim detaljima. Svi elementi su povezani u neku vrstu transcendentalne ekstaze, prikazane kroz beskrajan niz pokreta kružnog toka kretanja. U Senci čoveka je drugi prikazani solo koji je kreirao izuzetno cenjen koreograf Akram Khan. Pravac njegovog istraživanja podrazumevao je njegovu fascinaciju životinskog kretanja koje po njegovom mišljenju ljudi nose u sebi. Za majstore kataka plesa životinje su često bile izvor inspiracije, pa se repertoar temeljio na kvalitetu, pokretu i ritmu životinja. Na ovom putovanju sa Odedrom, Kan je bio vođen idejom da otkrije da li životinja živi u senci igračevog tela. Vokabular pokreta je ovde možda najviše udaljen od indijskih tehnika, ali se one prepoznaju u načinu kretanja samog izvođača. U ovoj kreaciji princip animalnog kretanja sadrži više pokreta savremenih plesnih tehnika i prepoznatljivog koreografskog rukopisa Akrama Kana. Pokret je snažan, uzbudljiv, repetativan i veoma organski. Liči na ličnu borbu čoveka sa životinjom u sebi, gde se smenjuje brza i upečatljiva igra sa teškim i agresivnim kretanjem. Sukob kulminira u jedan beskrajan niz preplitanja gde se gubi granica između čovekovog i životinskog. Izuzetno fizički zahtevan i fascinantan solo oduševio je publiku. Sledeći na redu bio je Rez, liričan solo u koreografiji Rasela Malifanta, prestižnog evropskog koreografa svetskog renomea. U ovoj kreaciji fokus se baca na poetičnu igru svetla i koreografije. Kretanje je postavljeno u usku geometrijsku formu svetla i to u obliku koji se otkriva na mestu gde snopovi svetla seku, ali ističu pokret stvarajući sadržaj koji izražava sopstvenu logiku toka i forme. U tom smislu, koreografija se posmatra na potpuno nov i uzbuđujući način. Artikulacija sola ističe ideje dinamike, forme, brzine i toka pokreta koji su kroz maštovitu igru svetla u stvari u procesu konstantne montaže različitih detalja koji stvaraju potpuno nov rukopis. Poetičan, iznenađujuć i prelep. Za sam kraj ostavljen je solo Sazvezđe, belgijskog koreografa Sidija Larbija Šerkauija. Magičan, katarzičan i predivan komad možda je najbolje i najskladnije sproveo povezivanje indijske plesne tehnike Akaša Odedra sa savremenim igračkim vokabularom. Postavljen na scenu prepunu visećih lampiona, koje podsećaju na zvezdano nebo, ovaj solo istražuje vizualnu dubinu prikaza, različite obrasce zvuka i različite izvore svetla, koji zajedno stvaraju vanvremensku i vanprostornu igru. Odnos pokreta prema svetlosnim efektima, udaljavanje i približavanje istom, daje prikazanom pokretu višeslojnost i različite nivoe poimanja prostora i kretanja. Različit intenzitet ovih elemenata takođe daje intrigantnu dimenziju koreografske kompozicije, dajući na uvid široku analizu ovog istraživanja. Najupečatljivija i najefektnija koreografija sprovedena kroz beskrajan niz kružnih pokreta i postavljenih svetlosnih kreacija zasenila je publiku poklonivši magično putovanje među zvezdama. We'll be right back.
à la porte des lilas. On s'embrasse, on s'embrasse pas. Mais toi et moi, et moi et toi. Mais toi et moi, histoire de parler tout bas. Allons promener dans les bois. Mais toi et moi, et moi et toi. Et si tu veux qu'on s'embrasse à la porte de chez toi, ce jour joli, je t'amènerai du lilas. Allons-nous promener dans les bois pour essayer de parler tout bas. Que l'on s'embrasse ou pas, toi et moi, c'est comme moi et toi. Toi et moi, toi et moi, et nous allons faire la nouba. Approche-toi et embrasse-moi, et toi et moi et moi et toi.
Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Vladimir Penđer, Katarina Karakušević, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić, a ono što sledi posle vesti je Gutenbergov odgovor. Čeka vas Sonja Milovanović sa svojim gostima. Zato ostanite na našim talasima.
S'embrasser tendrement chez toi. Mais toi et moi, et à la porte des lilas. On s'embrasse, on s'embrasse pas. Mais toi et moi, et moi et toi. Mais toi et moi, histoire de parler tout bas. Mais allons promener dans les bois. Mais toi et moi, et moi et toi. Histoire de parler, tout bas. Allons promener dans les bois. Allons promener dans les bois.
Toi et moi. On s'embrasse, on s'embrasse pas. Toi et moi.
Nous allons faire la noupa. Approche-toi et embrasse-moi. Approche-toi et embrasse-moi. Toi et moi.
Toi et moi. On s'embrasse pas.